Исаак Уатс. Уайем, атам заманнан бері өзің, баспанамыз біздің болып келесің. Жаратылмай-ақ жер мен бүкіл әлем, таулар жаратылмас бұрын бар болып келген, мәңгі тірі болатын құдайсың сен. Забур жыры 89-шы тарау, 2-ші және 3-ші аяттар. Оның өте үлкен имек мұрны болатын. Оның керемет жан дүниесі болғанымен, Исаак Уатстың сыртқы келбетінде тартымды ештеңе болған жоқ. Бірде бірі оның басы бүкіл денесіне қарағанда үлкенірек болып көрінетінін байқады. Ал кішкентай көздері мен қисық мұрны оған әдемі болып көрінуге ешқандай мүмкіндік бермейтін. Ол ешқашан үйленбеген, бірақ оның өлеңдерін оқығаннан кейін бір әйел оған ғашық болған еді. Сөйтіп екеуі романтикалық хат жазысты, бірақ бірінші кездесуден кейін екеуінің қарым-қатынасы аяқталды. 4 жасында әкесінің арқасында Исаак латын тілін үйренді. Уақыт өте келе ол грек, еврей және француз тілдерінде оқи бастады. Ол нағыз кемеңгер еді. Бірақ Англия қауымына мойынсынудан бас тартқандықтан ол Кембридж және Оксфорд университеттеріне қабылданбады. Сондықтан ол тәуелсіз мәсіхшілер басқаратын колледжде оқыды. Дегенмен ол бұл дүниеге өз әсерін тигізді. Ол 600-ден астам мадақтау әндерін жазды. Олардың кейбіреулері бүгінде айтылып жүр. Ол көптеген кітаптардың, соның ішінде логика, грамматика, педагогика, этика, астрономия, география және теология салаларында әртүрлі тақырыптағы 52 кітаптың авторы. Ол отбасындағы 9 баланың бірі болды. Исаак жас кезінде үнемі өлең жазатын. Сондықтан жиі рифмамен сөйлейтін. Әкесі бұған қатты ашуланған соншалық, бір күні ол Исаакқа осының бәрін тоқтатуын бұйырды. Әйтпесе оны жазалайтыны туралы айтты. Бірақ сонда да бала Исаак әдейі емес, рифмалап айтқан сөздері аузынан шығып кететін. Бірде әкесі осы үшін оны жазалаған кезде Исаак жылап тұрып, «Мені ренжітудің қажеті жоқ, сонда рифмамен сөйлемейтін боламын», деді.